Duela 87 urte, gaurko egunez 1927ko azaroaren 21ean, sei langile hil zituzten Kolumbineko sarraskian, Amerikako Estatu Batuetan. Urriaren 18an lan baldintza hobeak lortu asmoz meatzariek greba hasi zuten eta Koloradoko meatze ia guztiak istea lortu zuten. Dozena bat meatzek ordea Kolumbinekoa barne eskirolen lanarekin jarraitu zuten funtzionatzen. Meatze honen kanpoaldean grebalariek egindako piketeei egin zion tiro polizia oiz osatutako milizia armatuak eta sei langile hil zituen. Hiltzaileek ez zuten justiziaren aurrean erantzun beharrik izan eta impunitatea nagusitu zen. Mila behatzirun eta laro geita amabiko azaroaren hogeita batean, gaurko egunez duela hogeita amabi urte, fasista batzuek Silvio Meyer ekintzaile hil zuten Berlinen. Meyer ekialdeko Berlingo punk eta okupazio mugimenduetan ibilia zen, eta Kirche von Unten taldeko kidea izan zen. Lagunekin Samari Trastafeko metro geltokian zegoela, neonazi talde batekin topo egin, borrokan hasi eta labainkatu egin zuten. Eta bukatzeko duela bost urte 2019ko azaroaren 21ean, gaurko egunez, Aita Mari Getariko arrantza ontzi hoiak lehen erreskatea egin zuen Mediterraneo itsasoan. Europara iristeko Libiatik itsasoa zeharkatzera arriskatu ziren 78 pertsona jaso zituzten. Ondoren izandako ibilbidea hasiera bezain korapilatsua izan zen. Lan humanitarioa egiteko inguruko gobernuen eta bereziki Salvini ultraeskuindarraren Italiaren baimenak lortzea etengabeko borroka izan zuten. Nazioartean hasiko dugu gaurkoan ere bai albiste gitartea, izan ere Errusiako lehen aldiz Ukrainaren aurka armada ukrainarrak ostegun honetan ziurtatu duenez. Horrez gain, KH-7M2 kinzal misil bat eta 6KH-1 misil ere bota omen ditu. Ukrainiako armadaren arabera, Errusia hegoaldeko Astrahan eskualdetik jaurti dute kontinente arteko misila Dnipro hiriaren kontra. Andriy Kovalenko, Ukrainiako segurtasun nazionalerako eta defentsarako buruak, Telegram kanalean jakinarazi duenez, Ukrainak dronekin eraso egin dio Astrahan eskualdeari. 7KH-1 misiletatik 6 botatzea lortu du Ukrainiako armadak, baina ez ordea kontinente arteko misila eta kinzal deiturikoa, Errusiak dituen misilen artean sofistikatuenetakoak direnak. Dnipro hiriaren aurkako erasoak ez du aparteko kalterik egin Ukrainiako armadaren arabera. Aurrez, Dnipro hiriburu duen Dnipropetrovsko eskualdeko agintariek jakitera eman dutenez, Errusiaren eraso masibo batek kalteak eragin ditu hiriko industria azpiegitura batean. Ukrainak Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko irismen luzeko misilak erabili ditu aste honetan Errusiako lurraldean eraso egiteko, eta horrek Ukrainako gerra koska bat igotzea eragingo duela adierazi du. Sekula ez nuen alakorik egin behar, txakurren moduan hilko naiz. Hitz horiek erabili ditu epaiketako bere azken deklarazioan Dominik Pelikotek. 10 urtean emaztea drogatu eta beste hainbat gizonekin batera etengabe sexu erasoak egitea egozten dioten gizonak. Malko artean amaitu du Pelikotek bere azken deklarazioa Parisko auzitegi kriminalean. Giselle Pelikot emazte hoiari eta Caroline Darian alabari zuzendu zaio, eta egindako min guztiaren aurrean barkamena eskatu die, nahiz eta onartu duen ez dela nahikoa izango. Akusatuak esan du geratzen zaion itxaropen bakarra dela frogatzea alaba ez zuela drogatu ez da bortxatu ere egin, neskatoaren amari egin zion moduan. Darian alaba ziur dago bere ere drogatu zuela itak, ondoren gehiegikeriaz jokatzeko. Izan ere, poliziak Pelikoti atzeman zizkion artxiboen artean alabaren argazki batzuk topatu zituzten, biluzik eta itxuraz lo. Epaiketa honetako akusatu nagusiak Dominik Pelikotek onartu du sexu mendekotasuna duela eta gaineratu du bakarrik hilko dela, argudiatuz bere abokatuaz gain ez duela beste inork babesten. Era berean adierazi du ez dela kontziente zenbaterainoko mina eragin zezakeen bere ekintzekin. Pelikotentzat 20 urteko kartzela zigorra eskatzen dute, orduan emaztea zuena drogatu eta beste dozenaka gizonekin batera bortxatzeagatik. Eraso horiek 2011 eta 2020 urte artean gertatu ziren. Dominik Pelikotekin batera 50 auzipetu daude irailaren 2an hasi zen makroepaiketa honetan. Eta orain azken txanpari ekingo dio. Giselle Pelikotek berriz aurre egin zien atzo bere erasotzaileei azken deklarazioan. Eta koldarkeriaren epaiketa dela esan zuen. Nabarmendu zuenez, bada garaia bortxaketei garrantzia kentzen dien gizarte patriarkal honek begiak zabaldu eta begirada aldatzen. Kalkulatu du ia 10 urteko epean gizonak 201 sexu eraso egin zizkiola. Aita Mari ontzi humanitarioa Kataniako portuan Sizilian Italian porturatu zen atzo arratsaldeko 4 aldera. Eta Mediterrano erdialdean erreskatatutako 53 pertsona lehorreratu dira. Aita Mariren taldeak portuan jarraituko du hurrengo egunetan ekaitz iragarpenak direla eta. Erreskatatutakoen artean gehienak gazteak eta adingabeak dira. Eta aurkitu eta lagundu aurretik itsasoan jitoan 3 egun zeramatzaten pertsonak zeuden. Lehorreratzean ez da gora berarik izan eta egoera larrian dauden bi pertsonari eman zaie lehentasuna. Italiako agintariek aztertu egin dituzte Aita Mariren osasun taldeak egindako hasierako diagnostikoa baieztatzeko. Erreskatatutakoak Eritreatik, Etiopiatik eta Hego Sudanetik datoz, gatazka argamatuek eta krisi humanitario luzek markatutako herrialdeetatik. Aita Mari ontziko tripulazioak jasotako testigantzen arabera, horietako askok ibilbide luz eta arriskutsuak egin zituzten Saharan zehar eta muturreko baldintzei aurre egin, Libian harrapatuta geratu aurretik. Libian torturak, jipoiak eta milizien eta sare ustelen kontrolpeko espetxeetan atxilotuak izan direla kontatu dute. Mediterraneoa zeharkatzen saiatzen urteak eman ondoren, askok adierazi dute askatasuna lortzeko diru kopuru handiak ordaindu behar izan dituztela, hilko zituzten mehatxupean. Kataniara iritsi ondoren erreskatatutako pertsonak Italiako agintarien tutorotzapean geratu dira, eta haiek izango dira asiloa eskatzeko prozesuak abiarazteko arduradunak. Eta bestelako kontuetan, Iberdrola eta Repsol aurrez aurre izango dira gaur ostegunarekin Santanderreko merkataritza arloko bigarren zenbakiko epaitegian argindar enpresak petrolio kanpainaren aurka aurkeztutako salaketa bat tarteko. Iberdrolak leia desleiala eta publizitate engainagarria egitea egotzi dio Repsoli. Eta hala, Espainiako estatuan greenwashinga edo ekologismoarekin itxurakeria egitea tarteko egingo den lehen epaiketa izango da honakoa. Otsailean aurkeztu zuen demanda Iberdrolak. Bertan, Ignacio Sánchez Galán buru duen enpresak jasangarriak omen ziren ekimenen inguruko publizitatea egitea egotzi zion Repsoli. Berez duen eskaintza erregaiak erabiltzea denean, eta bere burua jasangarritzat jotzean enpresaren jardunaren gutxiengoa denean. Argindar enpresak Antonio Brufau buru duen konpainiaren hiru publizitate kanpaina eta Repsolen webunean jasotako dozena bat erreferentzia begiz jo zituen eta engainagarriak zirela salatu. Hori horrela, Iberdolaren ustez praktika leialak desleial egiten diote berez jasangarriak diren enpresei. Horren aurrean, Repsol zigortze eta kanpainok erretiratzea eskatuko du Iberdolak argitaratu ziren modu bertsoan. Repsolek baina trantsizio energetikorako duen estrategia defendatuko du. Josu Jon Imaz petrolio enpresaren kontseilari delegatuak bere garaian salatu zuenez, salaketa Iberdolaren urduritasuna jartzen du agerian, eta Repsolen azkundea mugatzea beste asmorik ez du. Epaiketa Kantabriako hiriburuan izango da, bertan baitu Repsolek argindarra eta gasa merkaturatzeko egoitza. Epaia urte amaierarako edo 2025 hasierarako aterako da, iturri juridikoen arabera. Salaketak ez du aurrekaririk Espainiako estatuan, greenwashinga ez baitago jasota ordenamendu juridikoan. Eta EAJak, EH Bilduk eta PSEek, hiru talde parlamentario hauek, erdibideko zuzenketa bat adostu dute Eusko Jaurlaritzari eskatzeko, egin dezala diagnostiko sakon bat Euskadin, azken urteotan erregistratutako emakumeen eta aurren hilketa matxisten inguruan, haien senide eta inguruokoek dituzten beharrizan eta gabeziak identifikatzeko. Azterketa hori bizirik atera diren emakumeen elkarteen, mugimendu feministako kideen eta adituen erkarpenekin osatuko dute. Helburua da erreparazio planak egiteko printzipioak eta jarrabibideak zehaztea. Hiru taldeek hitzartutako zuzenketak EH Bilduk horren arira aurkeztutako ez legezko proposamen bat du oinarri. Jatorrizko ekimen horretan diagnostikoa egiteko urtebeteko epea proposatzen zuen koalizioa bertzaleak. Eusko Legebiltzarrak gaurko osoko bilkuran eztabaidatuko du erdibideko zuzenketa. Eta gutxienez, hiru taldeon babesarekin onartuko da. 2023-tik 70 emakume eta 6 aurrera erail dituzte gizon matxistek. Eta Nafarroan, Iruñean, kruizin ere mu batean, harreman sexualak izateko topaleku adostu batean, eraso homofoboa izan dela salatu du gaur Egam Nafarroa elkarteak. Sare sozialetan zabaldu duenez, erasoa duela ia bi aste azaroaren 8an ostiralean jazo zen gune horietako batean. Elkartaren arabera, gizonezko gazte talde bat bertaratu zen eta antzegoen pertsona bati irainak egin zizkioten, eta segika ibili zitzaizkion autoarekin jarrera oldarkorrean. Euskal Herriko gehi eta lesbianen elkartaren arabera, etengabeak dira eraso homofoboak kruizin ere muetan, ahozko erasoak, jazarpenak eta baita eraso fisikoak ere. Horien aurrean, plazera eta espazio publiko aldarrikatu ditu Egamek, eta erasoen atzean disidentzia afektibo sexualaren aurka egiteko eta LGTBI plus komunitatea bortxatzeko asmoa dagoela salatu du. Hala, biktima guztiei elkartasuna adierazi die elkarteak, baita maitasuna elkarrenganako laguntza eta salaketa soziala ere. Eta bukatzeko, Errigorak 11. egindako Euskarari Puzka kanpaina pasaden azaroaren 14. bukatu zen, eta emaitzei erreparatu die oso positiboki. Agerreko uzta Euskarari Puzka lelopean Bilbon abiatu zuten kanpaina hori. Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskalgintzari bidali beharreko elkartasuna du ardatz kanpainak eta horrela adierazi zuten urriaren 24. kanpaina abiatu zuten egunean. Euskal Herriko metropolian batu ziren Bilbon, bertako euskaltzaleen babesa erakutsiz eta hango eta hemengo euskaltzaleei auzolan erraldoiera batzeko dei eginez. Errigoraren sarea lan eta lan ibili dela erakutsi du azkenigian eta batez ere kanpaina egunetan. Horren adierazle da azaroaren 9. Ablitasen bildu ziren 200 lagunen artean osatutako 4.700 berdeak edota ekoizleek auzolanean sortutako guztiak. Azaroaren 14. Kanpaina bukatu zenetik eskaera guztiak jaso eta emaitzei oso positiboki erreparatu die Errigorako kideek. Errigoraren kanpaina honenetakoa izan dela azpimarratu dute, izan ere 16.700 bidez 230.000 eurotik gora bideratuko da Agerreremuko euskalgintzara. Kopuru hau inoiz saskien bidez lortu den handiena dela ospatu dute Errigorako kideek.
Dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbo.